OK, takže ideme teraz bez srandy. Kniha 2, kapitola 6, odsek 12. Základom pretrvávania ega a jeho schopnosti vládnuť je jeho nárokovanie si autorstva všetkého subjektívneho prežívania. Myšlienka ja sa vsunie mimoriadne rýchlo ako údajná príčina všetkých stránok života človeka. Je ťažké toto rozpoznať v zhone života a dá sa to len vďaka intenzívnemu nasmerovaniu pozornosti počas meditácie orientovanej na vznik myšlienkového toku. To len Julo teraz povie. Meditácia je vlastne pozorovanie, ako funguje mysel. To je celé. A ja sa stále do toho vsúva, to už sme si hovorili, tú jednu desatisícinu sekundy. OK, pokračujem. 6.13. Časové oneskorenie medzi vnútorne pociťovanou udalosťou a prefíkaným nárokom ega na autorstvo je približne 1/10 sekundy. To testoval Hawkins. Ako náhle túto medzeru objavíme, ego stráca svoju nadvládu. A teraz sa stane zrejmým, že človek je svedkom javov a nie ich príčinou alebo pôvodcom. Všedné ja sa potom stáva tým, čo je teraz predmetom pozorovania. Namiesto toho, aby sa s ním stotožňovalo ako so svedkom alebo prežívateľom. Teraz Julo, čiže vnútorne pocitovaná udalosť, ktorá schádza pred naše vedomie, ako náhle schádza, tak ego stačí 1/10 sekundy, aby to uchopilo a niečo s tým robilo. A čo to si povieme hneď? Čiže tu na Hawkins píše, ako náhle túto medzeru objavíme, ego stráca svoju nadvládu. Tam chceme ísť, to je tá čiara, ktorú sme si kedysi kreslili. 6.14. Schopnosť ega sledovať, čo pred neho vschádza, a funkcia tohto sledovania je zaujímavá. Ego sa s úmyslom panovať a prežiť vlastne vtisne medzi skutočnosť a myseľ. Ešte raz. Ego sa vtisne medzi skutočnosť a myseľ. Čiže my niečo pozorujeme, vnútorne pocitovaná udalosť, ktorá schádza, a kým to dojde do mysle, tak ego sa do toho vloží a hrabne to, čo vschádza. Jeho funkcia je ako funkcia monitorovania magnetofónovej pásky pri hi-fi v cenovo vyšších nemám.
V cenovie vyšších magnetofónoch.
Vieš čo, mne tu chýba 1, 14, 15. Pardon, ja, prepáčte, ja si toto musím pozrieť, kde to sme tu. Ja si to dám na internete. 14, 15. Wow, tá celá časť vypadla, OK. Hi-fi v cenovo vyšších magnetofónoch. Áno, nemám, dobre. Páskový monitor prehráva program, ktorý bol práve nahraný zlomok sekundy pred nahrávaním. Preto to, čo človek zažíva v bežnom živote, je okamžité prehrávanie toho, čo práve nahralo ego. V tomto zlomku okamihu je prichádzajúci materiál okamžite upravený egom v súlade s jeho predchádzajúcim programovaním. Skreslenie je teda zabudované a automatické. Ešte raz to prečítam. Ego sa vtisne medzi skutočnosť a myseľ. Jeho funkcia je ako funkcia monitorovania magnetofónovej pásky pri Hi-Fi cenovo vyšších magnetofónoch. Páskový monitor prehráva program, ktorý bol práve nahraný zlomok sekundy pred nahrávaním. Preto to, čo človek zažíva v bežnom živote, je okamžité prehrávanie toho, čo práve nahralo ego. V tomto zlomku okamihu je prichádzajúci materiál okamžite upravený egom v súlade s jeho predchádzajúcim programovaním. Skreslenie je teda zabudované a automatické. A teraz ide Julova zátvorka. Ak je vám toto predošle, čo teraz Julo čítal, jasné, preskočte nasledujúce a pokračujte na 6.15. Takže predpokladáme, že to nie je jasné a ideme čítať túto Julovú zátvorku na jednu stranu. A tu si myslím, že sa nám to vyjasní. Veľa, čo sme o čom už hovorili celý rok vlastne. Takže teraz ide Julová zátvorka až kým do bodu 6.15. OK, Julo, voľne. Toto je Julo výmysel, akým som si myslel, že pochopíme prácu ega. Tak, v dnešnej dobe je iba zopár nadšencov, ktorí vôbec počuli o niečom takom, ako je trojhlavový cievkový magnetofón. A ešte menej ľudí pozná jeho funkcie. To sa odvolávam na ten, čo bolo u Hawkinsa 6.14, že to páskový monitor prehráva program. No, ďakujem pekne, čo je páskový monitor. Okay. Ja som to akože študoval, aj som ich opravoval, tak to sa mi ľahko písalo. Pretože je dôležité na tejto analógii pochopiť princíp fungovania ega, nasleduje vysvetlenie tohto odseku Julovou subjektivitou. Čiže, napríklad, predstavte si, že ste nadšenec futbalu. A keďže vy máte doma veľký displej, tak v nedeľu po obede pozývate priateľov na posedenia pri priamých prenosoch futbalu. Zápasy chcete aj nahrávať, pretože po zápase chcete vychutnať určité momenty zo zápasu. Kúpite si teda prístroj pod názvom nahrávač a televízor pripojíte do nahrávača a nahrávate. Ešte raz. Kúpite si teda prístroj pod názvom nahrávač a televízor pripojíte do nahrávača a nahrávate. Po zápase pustíte na displej záznam, aby ste vychutnali určité momenty a nič. Trapas. No proste nič sa nenahralo. Poučíte sa z toho tak, že si poviete, že na budúci týždeň už budete múdrejší a budete nahrávky počas nahrávania kontrolovať. Počas nahrávania kontrolovať. Čiže za nahrávač, ktorý ste si kúpili minulý týždeň, zapojíte prehrávač a už nebudete sledovať originálny televízny signál, ale signál z prehrávača práve nahratého za záznamu. Čiže máte televízor, zapojíte ho do nahrávača, ten zapojíte do prehrávača a pozeráte signál z toho prehrávača. Čiže tým ste si určite istí, že sa vám to nahralo. To sa dá rozumieť zatiaľ. A to musím nájsť, kde sme teraz. Dobre. Čiže za nahrávač pripojíte prehrávač a už nesledujete originálny televízny signál, ale signál z prehrávača práve nahratého záznamu. Teraz ste všetci spokojní, lebo viete, že nahrávanie funguje, pretože to, čo sledujete na displeji, je to, čo sa práve nahralo. To, čo teraz na displeji sledujete, už nie je originálny signál, ale prehrávaný signál z práve urobeného záznamu. To je nám zatiaľ úplne jasné. Ak je nám predošle jasné, poďme ďalej. Jeden z kamarátov vo vašej partii si doniesol prenosný televízor. Len tak zo srandy. Ktorý ste pripojili k tomu istému originálnemu signálu. Takže teraz ste čumeli na dva displeje. Na prenosnom televízore ste sledovali originálny signál a na vašom veľkom displeji bol signál privádzaný cez nahrávač a prehrávač. Lebo pamätáte sa, sme povedali, že nezapojili sme to do televízora, signál, ale sme ho dali najprv do nahrávača a aby sme kontrolovali, čo sa nahráva, dáme ho do prehrávača a ten sme frkli do veľkého displeja. Čiže na veľkom displeji sa nám zobrazoval signál, ktorý bol nahratý a hneď prehratý. A na tom maličkom televízori, čo doniesol kamarát, tak tam išiel kábel z televízny rovno internet, tak to bolo pozerané priamo. Teraz ste si ale všimli niečo čudné. Keď bol pustený zvuk na oboch displejoch, znelo to, ako keby ste počuli jeho echo. Vyriešili ste to tak, že ste stíšili zvuk na jednom z displejov. Kto si vám povedal, že to echo je spôsobené tým, že signál prechádzajúci cez nahrávač, prehrávač je oneskorený, nakoľko nahrávaču, prehrávaču to predsa len trochu trvá, kým ten signál nahrá a prehrá a pošle ho na tú veľkú obrazovku. Veď na veľkom displeji predsa nebola zobrazovaná skutočnosť teraz, ale jej oneskorené spracovanie. Aké spracovanie? 1/10 000 sekundy. Dobre, ak je nám teraz predošle jasné, tak poďme ďalej. Výrobca nahrávačov a prehrávačov prišiel na to, že skoro všetci ľudia ich výrobky vo veľkom využívajú a prišiel pre výrobcu pre neho s geniálnym nápadom. Keďže výrobca nemal rád tmavozelenú farbu a futbal sa hrá na trávniku, povedal si, čo keby som naprogramoval do nahrávača okrem funkcie nahrávania aj inú funkciu, a to takú, ktorá by menila tmavozelenú farbu na ihrisku na bledozelenú. Však ľudia by si to ani nevšimli, lebo aj tak už skoro všetci sledujú televízne programy iba cez nahrávače a prehrávače. Tých, ktorí si to všimnú, že tam dorobené nejaká farba, že prehrávač už neposiela na displej originálny signál, ale vylepšený signál, tak takých označíme nejakým smiešným menom, napríklad, že sú osvietení, a tých svet potom nebude brať vážne a im neuverí. Výrobca mal pravdu. Skoro nikto si to nevšimol. A tí, ktorí si to všimli, boli všedným svetom odstavení. Keďže to výrobcovi fungovalo, tak teraz k vylepšenej zelenej začal pridávať húfy iných vylepšení, ktoré neboli v originálnom signáli, teda vo vnútorne pocitovanej udalosti. Nahrávač tento originálny signál veselo vylepšoval s oneskorením 1/10 000 sekundy, prehrával na displeji mysle všetkých ja divákov, všedných ja divákov, ktorí to považovali za skutočnosť. Neuvedomujúc si, že nesledujú skutočnosť, ale egom, nahrávačom, spracovanú skutočnosť, ktorú ego predstieralo ako skutočnosť. Teda výsledkom je, že čokoľvek, čo myseľ uchopí, už je oneskorené, po prvé, a po druhé je to editované. Teda nie je to skutočnosť. Ešte raz, na základe týchto príkladov z televízora. Čokoľvek myseľ uchopí, je oneskorené, lebo to trvá spracovať niečo myšlienkami. Databáza myšlienok zo stanovisk trvá trochu. Doblba, 1/10 sekundy je doblba. Takže sa to oneskorí a je to editované, kým sa to dostane, lebo už to je spracovávané základne vašich stanovisk. Čiže čokoľvek, čo sa myslí, dostane, už je oneskorené a editované. Čiže nie je to skutočnosť. Kniha 1, kapitola 20, strana pred koncom. Neexistuje nič, čomu myseľ verí a čo by na vyššej úrovni vedomia nebolo mylné. Pretože čím väčšiu máme úroveň vedomia, tým veríme iné veci, ale takisto hovadiny, ako to boli na vyššej úrovni hovadiny. Hovorím to tak ľudovo, pretože každá úroveň, keď siachujeme, zobrazuje úroveň pravdivosti. Čiže keď je úroveň pravdivosti 50 alebo 100 alebo 500, je to stále iba stanovisko na tej úrovni, ktoré sa môže stať, oho, ja 540, ja mám také stanoviská. No áno, ale máš stanoviská. Takže to je jedno, či to je 20 alebo 500. Jedno z hľadiska, čo rozprávame teraz. Nie je to jedno z hľadiska tej osoby, pretože o mnoho spokojnejší a šťastnejší je ten, ktorý na 540 ako na tej na 30-ke. Čiže tam je obrovský rozdiel. Ale hovoríme o stanoviskách teraz. A to potom je jedno, či to stanovisko na 540 alebo na stanovisko 300, alebo to stále stanovisko. Čiže ešte raz, B1-20. Neexistuje nič, čomu myseľ verí a čo by na vyššej úrovni vedomia nebolo mylné. OK. Ak je nám predošlé jasné, poďme ďalej. Iný príklad. Ak máte v prehliadači na počítači rozšírenie, ktoré blokuje reklamy, tak potom sa vám na displej nedostáva originálny signál, ale signál otesaný o reklamy. To každý rozumie. A čo keby nejaké rozšírenie, alebo dokonca nejaký prevádzkovateľ internetu blokoval, alebo nazvime to cenzuroval, aj všetky slová, ktoré by považoval za nádavky. Alebo všetky tweety obsahujúce slovíčka maska, netreba, alebo onšpirácia, alebo ovid, alebo edlajšie účinky a tak ďalej. To je funkcia ega. Nepripustiť vnútorne pociťovanú udalosť, ako vschádza, teda skutočnosť, ale ju spracovať, použijúc svoje stanoviská a tie prestrieť mysli ako skutočnosť. Rozsah editovania ega je daný zámerom jeho úrovne vedomia. koniec kudrlinkovej julovej zátvorky k odseku 6.14. Toto som považoval za dôležité, aby sme porozumeli, ako funguje ego. Lebo v tej originál, čo Hawkins píše, je páskový monitor prehráva program. Tak toto je funkcia páskového monitoru. A prečo páskový? Lebo je tí, ktorí si ešte pamätajú, že boli aj nejaké pásky, tak to je kus celuloidu, kus plastikového sáčku tenkého, na ktorom je magnetická vrstva, ktorý sa prehráva, ktorý sa preťahuje popred nejakú snímacú hlavu a tá snímacá hlava sníma, čo je na tej páske. A keď za tie hlavy nedám len jednu, ale dám tam napríklad tri, tak jedna bude predmagnetizácia, tu ignorujeme, druhá hlava bude napríklad nahrávacia a tretia bude prehrávacia. Čiže potom, keď to niečo nahrám, tak potom prehrávam už to, čo bolo nahraté. Alebo naopak, to už teraz neviem. Ale toto funguje len na páske. Hej, to už bolo dávno. Takže to nefunguje na týchto stykoch a podobne. Ale z tohoto, čo som tu popísal, si vieme predstaviť, ako sa ego do toho vloží a že je to oneskorenie. A keď aj tomu nejak nevieme si to privlastniť, ale vieme si uvedomiť to, uveriť tomu, že všetko, čo vschádza, lebo v skutočnosti je len vedomie, takže to vschádzanie už je misnomer. Všetko, čo vschádza pred vaše vedomie, už je oneskorene spracovávané egom, tou myslou. Je to rýchlo, je to 1/10 000 sekundy, ale tomu stačí na to, aby už skreslil skutočnosť. Čiže všetci, čo sme, nevidíme skutočnosť, aj keď si myslíme, že ju vidíme. Lebo je to oneskorené, jak sme hovorili s touto fotkou, že keď kliknem, tak to je tá skutočnosť, niečo je o milisekundu neskôr. A je to skreslené minulými uloženými bankami v pamäte, ako to pociťujem, to, čo považujem za skutočnosť. Lebo to skutočnosť nie je, to bola skutočnosť pred 1/10 000 sekundy. A vám môžem potvrdiť, že keď sme tam, keď odpadne to programovanie, tak je to absolútny pokoj a kľud. A v tom stave, to budeme ja bude hovoriť, ja poviem to v peťke, v tom stave neexistuje ani to, jak sme hovorili, že je niečo pravdivé alebo nepravdivé. Lebo kým to bolo na minulom stretnutí, niekto hovoril, hej, že tam som hovoril to, že to nesedí, že je pravda a nepravda. Pretože pravda a nepravda už sama o sebe je dualistická, že niečo je pravda s veľkým P alebo s malým P alebo stredným. Nie. V tom stave v skutočnosti nie je spracovávanie. Čiže to, čo sa objaví, je. Už prívlastok k tomu pravdy alebo nepravdy je vyčačkávanie egom a jeho pokus o definíciu niečoho, čo nie je definovateľné, pretože v tom stave iba je. A to som vám hovoril asi moju skúsenosť pred pol roka, alebo niekedy. Pred pol rokom som spomínal, že v určitom časte na vysokej škole proste bol som v stave, že som bol nad a tam neexistovalo, že nevedieť. To bolo automatické vedenie, čiže nie pravda, ale človek vie a opak proti vedeniu nie je, lebo nevedenie nie je. Je len vedenie. Kdežto opak voči pravde je nepravda. Čiže tie vyššie, vo vyšších stavoch prekladať niečo, akože je pravda, je alebo neporozumenie tomu výkladu, alebo je to zlý preklad. Aj Hawkins používa pri v niektorých odsekoch, že keď je človek nad 200, tak ho je to, že na úroveň pravdy s veľkým P. To používa ako, že na úroveň bezúhonnosti. Ale kto tomu nerozumie, si povie, áno, to je pravda s veľkým P, lebo aj Hawking to napísal s veľkým P. Čiže každý to rozumie, ako to rozumie na jeho úrovni, ale tá pravda v tom stave neexistuje. Iba je, ako bytie, neviem to popísať. Proste človek je a je to tak. A všetky mentálne konštrukcie okolo toho sú len trepance mysle, ktoré sa snaží niečo definovať, aby to sedelo v 400. Aby to mohlo intelektuálne odôvodniť, že to tak je alebo nie je. A ten, kto tvrdí, že tam je pravda, keď človek prekročí, tak alebo tam nebol, alebo to je zle preložené, alebo je to zle pochopené. Lebo to môže byť aj dobre preložené, aj dobre myslené, ale ten, kto to číta, to nevie pochopiť. A preto sú Biblia podobne skreslené, pretože tí nasledovníci, ktorí to potom písali, alebo vnútkalo som a tak ďalej, to rozumeli iba na ich úrovni a nie na úrovni toho autora, ktorý to písal. Preto sa aj Hawkins dá kadejak premotávať a preto povedal Hawkins, jasne povedal, že preto píše toľko kníh, aby pokryl tematiku z každého možného uhla, aby bolo čím menej šancí prekrúcať jeho slova. Teraz ma to napadlo, že prečo toľko kníh, hej? OK, takže toto bolo koniec blabotu k tomu, Julovho blabotu k tomu 4, odseku 4, pardon, 6, 14. Čo si máme z toho zobrať je to, že verme, že všetko, čo nám príde pred myseľ, už v mysli, už je spracované. Nemusíme byť do skutočnosti, lebo keď sme tam, tak už sme tam. Ale verme tomu, že to Hawkins takto myslel, ako to Julo teraz predostrel. Hej, tak ideme teraz ďalej. Koľko ešte? OK. 6.15. Táto prefíkaná finta ega upravovať vnímané je ako opona, ktorá zahmlieva skutočnosť a skrývajú pred uvedomovaním si. Jednou z prvých vecí, ktoré sa po prekonaní ega spozorujú, je obrovská premena všetkého života na intenzívnu živosť. Človek zažíva skutočnosť predtým, než bola skreslená, stlmená a upravená domnienkou. Ešte budem pokračovať 6.15, ale tí, ktorí boli s nami pred asi 4-5 krát, keď som spomínal, že keď rozšírite svoje pozornostné pole, že nie tých 20%, ale 20 uhlov stupňov, ale širšie, že sa dostanete do toho ticha, tak tam počujete aj tých motýlov skoro doslova, aj všetko, že všetko zrazu ožije. Vy ste sa nezmenili, všetko je takisto, len stav vášho vedomia sa zmení a zrazu všetko okolo vás pociťujete, ako tu píše on, že obrovská premena všetkého života na intenzívnu živosť. Tam som mohol dať čulosť. No. Človek zažíva skutočnosť predtým, než bola skreslená, strmená a upravená domienkou. Dopad, keď človek prvýkrát zažije život, ktorý sa prezentuje taký, aký v skutočnosti je, je premáhajúci. Len niekoľko okamihov predtým, ako zmizne mylná predstava existencie nepravého ja, či všedného ja, sa mu v jeho zostávajúcich sekundách vynorí záblesk skutočnosti, akú si nikdy nemohlo ani len predstaviť. Zánik štruktúry zdanlivosti vnímania ega odhalí obdivuhodnú nádheru a v tom zlomku sekundy sa pocítia, pocíti aj skutočná smrť. Keď zvyšky štruktúry ega zanikajú spolu s presvedčením, že ono samotné bolo skutočné. To sme si už spúšťali aj to video, o tom sme už dosť porozprávali, jak sa tam človek potí. 6.16. Súhrne možno povedať, že ego je zbierkou stanovísk, ktoré sú držané pohromade preceňovaním vysokej mienky o sebe a svojich prednostiach a strachom. Odvinie ho dôkladná pokora uznania vlastných nedostatkov a nevedomosti, ktorá podkopáva jeho šírenie. 6.17. Ďalším nosným základom ega je naše presvedčenie, že ono je zdrojom nášho chápania a prežitia. A my sa naň pozeráme ako na žriedlo informácií o sebe a o svete. Vidíme ho ako náš spojovací článok so svetom, ktorý, podobne ako televízna obrazovka, k nám prináša svet a jeho významy a bojíme sa, že bez neho by sme boli stratení. Ego sa bojí ticha. 6.18. Počas celého života človeka bolo ego, všedné ja, stredobodom snaženia človeka, čo viedlo k jeho obdivovaniu. A preto bola emocionálna investícia do neho obrovská. Ego je zároveň aj zdrojom a aj predmetom snaženia a je silne presiaknuté sentimentalitou, ako aj celou paletou ľudských pocitov, zlyhaní, ziskov a prehier, víťazstiev a tragédií. Človek sa stane posadnutý a očarený touto bytosťou ega, jej rolami a jej zvratmi osudu. Obrovská hrba životných investícií do tohto všedného ja vyvoláva dojem, že je príliš cenné na to, aby sa ho človek zriekol. Sme k nemu zakotvení všetkými tými rokmi dôvernej známosti, nádejami, očakávaniami a snami. Človek sa pripúta k tomuto ja, ktoré sa považuje za kľúčové pre samotné prežívanie života. 6.19. Okrem tejto obrovskej celoživotnej investície do toho, čo považujeme za svoje ja, sa na horizonte budúcnosti objavuje strašidlo smrti. Hrozná informácia, keď toto ja je vlastne osudom predurčené na zánik, sa zdá byť až neuveriteľná. Vyhliadka smrti ako konca ja sa zdá byť nespravodlivá, výstredná, neskutočná a tragická. V človeku to vyvoláva hnev a strach. Celá paleta emócií, ktoré sme prežívali ako dôsledok toho, že sme nažive, sa teraz musí znova prehrať, ale tentoraz o samotnej smrti. 6.20. Zrieknutie sa ego ja ako kľúčového zamerania človeka zahŕňa zanechanie všetkých týchto vrstiev pripútanosti a preceňovaní vysokej mienky o sebe a svojich prednostiach, až sa človek nakoniec ocitne z očí v oči hlavnej vládnucej a rozkazovacej úlohe ega, ktorou je zabezpečenie svojho pretrvávania a prežitia. Teda vždy sa pozrite na motív svojho konania. Preto ego lipne na všetkých svojich zdatnostiach, pretože ich základný účel, zabezpečenie svojho prežitia, je dôvodom jeho posadnutosti ziskom, víťazstvom, vzdelávaním, vytváraním spojenectiev a hromadením majetku, údajov a zručnosti. Ego má nekonečné schémy na zlepšenie šancí svojho prežitia. Niektoré neokrôchané, iné očividné, ďalšie nenápadné a skryté.